Orașul vorbește cu Ioana Bâldea Constantinescu.
Ora 11 și 30 de minute, invitată din nou la Orașul vorbește Radio România Cultural în direct este scriitoarea Ioana Pârvulescu. Bună dimineața și bine ați revenit la noi.
Bună dimineața și mulțumesc din nou pentru drăguța invitație și pentru bucuria de a le putea vorbi celor din oraș.
Mulțumim. Eu recunosc că am să încep foarte nejurnalistic această întâlnire a noastră. Dialogul nostru de astăzi va pleca din alte dialoguri, dialoguri secrete. Iată cum se roagă scriitorii și personajele lor de Ioana Pârvulescu. Se lansează mâine de la ora 19 la librăria Humanitas de la Cismigiu și dincolo de toate aceste date ușor oficiale, trebuie să vă spun că sunt complet îndrăgostită de cartea dumneavoastră, care se anunță așa a fi într-un registru grav și este în fapt o călătorie absolut minunată prin tot ceea ce înseamnă literatură, comunicare, intimitate, spațiu personal, iată, reexplorat în rama marilor teme ale lumii.
Da, în fond este o carte despre viață. Bătălia mea din totdeauna a fost să leg cărțile de viață, lucru pe care unii oameni îl uită și mai ales mediul academic favorizează uitarea acestui adevăr, că literatura și viața sunt inseparabile și unde altundeva să vezi mai bine această legătură decât în rugăciunile, nu cele oficiale,
exact,
nu cele cu miros de tămâie, ci rugăciunile personajelor literare sau rugăciunile scriitorilor în jurnalele lor. Lucrurile acestea sunt atât de pline de viață încât chiar te cutremură și eu însă, care avusesem ideea să fac lucrurile acestea, am fost impresionată, tulburată de tot ce am descoperit.
E foarte interesant că ați amintit de uitare și cartea pleacă, într-un fel, dintr-o altă carte cu identitate nerecuperată. Mm-hmm. Nu pleacă dintr-o anecdotă, din pierderea unei rugăciuni anonime și se transformă în această călătorie, cum spuneam, care ne duce de la greci și latini, la autorii contemporani, în invocații senzuale, rugăciuni austere, iată, altele sunt ludice, impregnate de like. Ce v-a motivat în tot acest parcurs, care e absolut spectaculos?
Am să mărturisesc aici și un punct de pornire al acestei cărți, iată, o fac în premieră, pentru că m-am gândit, e foarte greu să spui cum îți vin ideile, dar una este aceasta, o carte pe care am pierdut-o și în care era vorba de niște rugăciuni caragioase și atunci m-am uitat spre rugăciunile de toate felurile din biblioteca personală.
Da.
Dar mai este ceva. La un moment dat, citind Tolstoi, Război și pace, am dat de o rugăciune a lui Platon Karataev, un personaj, un nemernic în sensul de nenorocit, nu în sensul de ticălos, un personaj care este unul din cele mai frumoase din cartea lui Tolstoi și acolo rugăciunea sună așa: culcă-mă, Doamne, pietricică și scoală-mă, colăcel. Și de când am citit în facultate, pe vremea aia încă se citea Război și pace, astăzi, din păcate, foarte puțini studenți mai citesc, ori fără Tolstoi nu înțelegi o bună parte a literaturii lumii, literatura aceasta de sinteză. Ei bine, am încercat tot mereu să înțeleg ce-i cu rugăciunea asta, mi s-a părut foarte stranie și n-am uitat-o. Și acum când am dat de ideea asta în mintea mea și în sufletul meu, mi-am reamintit de rugăciunea lui Platon Karataev și am rediscutat-o și pe aceasta.
Când devine o carte o necesitate?
Da, e o întrebare care poate duce la eșecul sau reușita unei cărți. Cred că un scriitor care reușește într-o carte este un scriitor care își culege cartea în momentul în care ea e coaptă. nu răscoaptă, să cadă singură din pom și să se strice, și nici verde, ca să ți se strepezească dinții în ea.
Ce frumos spus, da.
Și în acest moment trebuie să o culegi și această carte a început acum vreo 2 ani, când eu însă aveam nevoie de un sprijin literar și ar fi putut să mai meargă multă vreme, dar tocmai ca să nu ajungă răscoaptă, m-am oprit. M-am oprit la un moment dat, deși aș mai fi avut destui autori, pentru că nu sunt aici nici pe departe toți autorii mei favoriți, însă sunt prieteni din bibliotecă.
Eu sper că va continua această serie, tocmai pentru că ați spus că v-ați oprit și mai aveți multe de spus. Într-adevăr, sunt savuros și minunat spuse toate. Încă din prefață ne atrageți atenția asupra faptului că e o carte încadrată cumva de rugăciunile unor mame. Mergem de la Homer la Toni Morrison. Sunt două mame aici care se roagă, dar sunt foarte diferite între ele.
Da, este mama zeiță, mama lui Ahil Peleianul, cel cu călcâiul vulnerabil, care îi se roagă lui Zeus, ca orice mamă care intervine pentru copiii ei, de la, dacă vreți, mamele din lanțul slăbiciunilor de Caragiale, și chiar așa se numește capitolul dedicat lui Homer, da. Lanțul slăbiciunilor zeiești. E incredibil să vezi asemenea legături și, de fapt, așa am citit autorii pe care i-am citit, ca și cum i-aș fi citit prima oară. Și anume cu ochiul de azi, cu ochiul unui om din 2000, peste, din secolul 21, din 2016-18, și încercând să văd lucrurile în firescul lor și uitând de toate analizele care, în general, îngreunează accesul nostru către un scriitor. Sigur că eu am citit mult, mult în jurul acestor subiecte, dar după ce am citit propriu-zis cartea și rugăciunile și cu acest ochi al omului de azi, dacă vreți, cu ochiul unui extraterestru care vrea să înțeleagă ce e acolo cu ce se întâmplă. Și în felul acesta vezi legătura dintre lanțul slăbiciunilor și rugăciunea lui Tetis către Zeus de dragul lui Ahile. Așadar, de aici pornesc, de la rugăciunea unei mame și ajung la rugăciunea noroc și ajută-l, Doamne, pe copil, care este o rugăciune esențială și fără de care nu cred că o mamă ar putea să-și aducă pe lume copilul. Fără grija aceasta, fără încredințarea lui într-o rugăciune a ajutorului. Pentru că ce grijă poate fi mai mare decât grija pentru un copil?
Eu mărturisesc, vă spuneam și înainte să intrăm în direct, am crezut inițial că este o carte pentru filologi. Ea este o carte pentru filologi, dar și pentru publicul larg, pentru publicul care e furat literalmente de pagină și care se îndrăgostește sau se reîndrăgostește acolo de realități, de anecdote, de frânturi de viață, cum foarte bine spuneați, literaturizate. Eu mi-am adus aminte cât de tare m-a chinuit în anii de liceu scandarea aceea. Ene, adum, genitrix, hominum, divom, ve volup, Alma, Venus, Celi Subter, Labentia, Signa. Mi-a luat foarte mult timp.
Ce frumos a spui, bravo!
Dar mi-a luat foarte mult timp să-mi dau seama cât de frumoase erau versurile și mi-am adus aminte, abia în paginile dumneavoastră, m-am bucurat foarte mult să aflu că un alt student a trecut prin asemenea încercări și sunt într-o companie foarte selectă. E vorba de Steven Greenblatt.
Da, Steven Greenblatt, într-adevăr. Și aici e locul să spun un lucru. Eu nu am avut o grilă unică de lectură. Bineînțeles, nu este vorba de o lectură teologică a acestor rugăciuni, căci nu aș avea, cum să spun, căderea să o fac, dar am căutat să intru mereu pe altă ușă.
Exact.
Fiecare, dar cu o omogenitate stilistică totuși, ca să fie plăcută la lectură cartea, dar fiecare autor pus aici și sunt 37, poate e bine să pomenesc câțiva, deci de la Homer, Platon, Lucrețiu pe care l-ați pomenit, Vergiliu, Seneca, Epictet, Coresi, Shakespeare, până în capătul celălalt la Eminescu, Caragiale, Arghezi, Eugen Ionescu, Ceapec, Cioran, Kazantzakis și, în fine, încheind cu Steinhardt, Mircea Cărtărescu, Ian Konefke și Toni Morrison. Dar sunt 37 cu totul și fiecare mi-a oferit o altă poartă de intrare, o altă ușă prin care să pătrund în cartea lor și în viața lor. Și această ușă pentru mine a fost aleasă în așa fel încât să fie cât mai pasionant, să nu plictisesc. De fapt, tot ce am încercat întotdeauna în cărțile mele a fost să nu plictisesc, pentru că cred, într-adevăr, că plictiseala, până la urmă, e cea mai gravă boală a cărților, deoarece te împiedică să le citești. Și atunci, degeaba, spui, poți să spui lucruri geniale acolo, dar dacă nu se ajunge...
Da.
Da, exact, e o lume care se refuză. Ori, ca orice cititor să aibă o bucurie citind această carte, am căutat aceste uși de intrare cât mai interesante, iar în cazul acesta cu Stephen Greenblatt este povestea recuperării manuscrisului care s-ar fi putut pierde de rerum natura și este pasionantă această poveste și după care, da, unele rugăciuni nu aveau nevoie de mare comentariu, vorbeau de la sine. Și atunci comentariul pe care l-am făcut a fost un simplu pod aruncat către cititor, tot e vorba de poduri. Și...
Exact, ați spus, vorbiți despre pod și întotdeauna podul acesta trece cumva din metaforă într-o concretețe extrem de surprinzătoare, care cred că e cea care va și agăța publicul secundar, să spunem, în această carte. Mă gândesc evident la podul lui Pascal.
Da, la podul din, de exemplu, din Ion Creangă, podul făcut în povestea porcului, de porc, ca să o cucerească, să ia mâna fetei de împărat și așa mai departe. Da, podul lui Pascal, care e un pod istoric și legat iarăși de două întâmplări pasionante. Adevărul e că lucrurile s-au legat dincolo de intenția mea. Intenția mea inițială era să fac o mică antologie de rugăciune personajelor literare, pentru că știam, bănuiam că nu s-a mai făcut, după știința mea, nimeni nu a mai făcut rugăciune ale personajelor literare, deci o mică antologie și cu un comentariu de trei rânduri.
Îi și spuneți, de altfel, pseudo-antologie, da, în introducere.
Da, de fapt, n-a ieșit așa.
N-a ieșit așa.
Lucrurile s-au legat extraordinar, așa cum foarte bine ați remarcat, se râd de în această carte, se râde mult, autorii înșiși râd, patriarhii râd, știm din titlul lui Teodor Baconski, Râsul Patriarhilor.
E și un râs încărcat de foarte multă emoție, mă gândesc la momentul Borges, de exemplu, anecdotă celebră, da, pe care toată lumea, da, cred că
o știe. Manguel, da.
Exact, dar pe de altă parte, felul în care este ea respusă, repusă așa, în pagină, da, cred că e una care îl umple într-adevăr de emoție pe cititor, chiar dacă povestea l-a transitat.
Foarte, foarte bine că mi-ați amintit asta, pentru că trebuie să spun că sunt multe povești foarte cunoscute, cum e povestea porcului.
Da.
Mi-a făcut însă o plăcere nespusă să repovestesc lucruri știute, dar din cu totul alt unghi. Exact. Să scot la iveală lucruri pe lângă care e ca și cum ai merge pe stradă și cineva ți-ar arăta, uite, detaliul acesta la casă și tu te uiți la el și îți dai seama că nu l-ai văzut niciodată, deși e o stradă pe care mergi de 100 de ori. Așa am încercat eu și îmi face plăcere să povestesc, asta am redescoperit scriind cartea asta, că cel mai bine mă simt povestind.
Mie îmi place foarte mult și faptul că de multe ori cartea care are un panaș teribil de altfel este și una a demistificării, să spunem. E cazul Arghezii.
Da, da. Da, am n-am mers pe căi bătătorite, exact. Căci nici nu-mi place să fac lucrul ăsta. M-ar întrista, m-ar face să devin posacă dacă ar trebui să reiau idei ale altora și să le nuanțez și așa mai departe. Și da, la Arghezii...
E o etichetă dată jos acolo.
Eticheta aia cu între credință și tăgadă, ca și cum Arghezii uneori credea, uneori nu credea. Nu este deloc așa și, mă rog, aș putea scrie o carte numai pe tema asta, dar chiar și din această rugăciune a lui Coco, papagalului Arghezii din Bilete de papagal, rezultă foarte clar că el, în fond... era credincios în absolut fiecare cuvânt pe care l-a scris.
Ne recunosc că din textele de literatură română alese e unul din favoritele mele.
Mă bucur foarte mult.
Un alt moment care îmi place foarte mult și de aceea nu vreau să ratez să vorbim despre el este cel dedicat lui A.A. Milne. Și da. Faptul unei întregi generații de autori uniți de duioși, uniți de ludic și uniți de faptul că au trăit, așa cum scrie Milne, într-o lume care nu era pe atunci blestemata lume de astăzi.
Da, foarte frumos. Are un paragraf cu adevărat cuceritor în care spune că era o lume în care munceai de dragul a ceea ce făceai și nu de dragul muncii în sine, deci îți plăcea ceea ce făceai, în care îți permiteai weekenduri în casele prietenilor cu alți prieteni și în care nu te simțeai vinovat fiindcă ești fericit.
Ce vreau în care am vrut tot să trăim.
Da, nu? Da. Să nu te simți vinovat dacă ești fericit. Ulterior, lucrul ăsta aproape că nu s-a mai putut. Milne este, să le amintim cititorilor, autorul lui Winnie Pooh,
și Jucăria și cartea lui Christopher Robin.
Christopher da. Robin, care era copilul lui și care a jucat între mulți alți literați într-o echipă de cricket a lui Barry, autorului Peter Pan. Și vorbesc despre echipa aceasta de cricket în carte, despre cum s-a trecut de la jocul pe teren oval la cumplitul joc al războiului. Și, în fine, finalul l-am dozat special cu suspans. Este legat de numele acestei echipe. N-am să-l dezvălui
nu,
aici.
Nu vrem să dăm foarte multe da. Spoilere, da.
N-am să dezvălui, dar l-am lăsat la urmă special pentru că te înfioară puțin.
Dar paralelismele sunt multe, sunt foarte fine și sunt... toate, inclusiv despre această trecere, să spunem, din straturi de lume, fiecare cu registrul ei, aș spune, în lumea aceasta a omului modern, în care Dumnezeu intră sfios și foarte singur.
Da, și chiar dispare cu totul.
Și chiar dispare
locuri,
cu totul, da.
Și asta este, cum să spun, omul, spune Cioran foarte bine. Există un instinct al rugăciunii care s-a exersat timp de multe milenii. În momentul în care instinctul acesta al rugăciunii, eu l-am numit un instinct înscris în genele noastre, în momentul în care dispare, el va trebui înlocuit cu ceva. Dacă nu este înlocuit cu nimic, omul se va simți complet descumpănit.
E un resort vital.
Este un resort vital și Cioran este iarăși unul dintre cazurile discutate în această carte, pentru că el este în fond un mistic necredincios, sau nu știu cum să spun, iar aforismele lui sunt în fond niște rugăciuni mai speciale, niște rugăciuni care s-au redus, s-au transformat în aforisme. Cine se gândește la Cioran în felul acesta? Cartea are multe întrebări de acest gen.
Așa este și mi se pare foarte important că le articulează. De multe ori răspunsul este lăsat, da. Inclusiv lansat, aș spune, în direcția cititorului și e foarte bine că se întâmplă așa.
Evident, da, nu am, nici nu le am toate răspunsurile și nici nu aș fi vrut să le dau pe toate.
Aveți favorite? Pentru că toate par a fi favorite. Dumneavoastră.
Da, păi am ales autori favoriți. Am ales autori favoriți. Ce știu, îmi place de pildă Budai Deleanu. Îmi place ce a ieșit la Kazantzakis, iarăși o carte ultra cunoscută. În general mi-a plăcut mi-a plăcut să merg la lucruri foarte cunoscute și să le întorc, să le arăt din cu totul alt unghi. Îmi place Cărtărescu, Ceapec cu prima femeie care a râs, cu Sara. Foarte mult mi-a plăcut să scriu la ea. Nu, mi-e greu să spun care e favoritul.
Mi s-a părut că un fir roșu este și ideea hamletiană, că doar cuvintele pline ajung la cer.
Da. Words without souls never to heaven go. Într-adevăr, e impresionant Claudius, adică este greu să nu vezi toată zbaterea lui acolo, care ar fi meritat, ca să zic așa, o soartă mai bună. Da, le-am dat o șansă tuturor personajelor care au spus o rugăciune și așa cum frumos spune Foer, merită să te rogi măcar pentru că în momentul în care te rogi, creezi și îl creezi și pe cel căruia îi te rogi.
Foarte frumos spus. Și o ultimă întrebare, iată, ați vorbit despre scris ca forma rugăciunii, dar și despre rugile sfioase care pipăie cu antenele lor nevăzute, chiar nevăzutul. Pentru cine ați scris această carte?
Cred că mai întâi pentru mine. Cum am spus, a fost într-o perioadă dificilă, dar ce ani din urmă n-au fost dificili în viața mea, am avut ani destul de grei. Am scris-o pentru toți cei care iubesc literatura, pentru toți cei care au suferit vreodată. Nu am scris-o pentru nesuferiți. Da, serios, rugăciunea este suferință sublimată. Deci în momentul în care cineva simte nevoia să rostească cea mai simplă rugăciune, înseamnă că a suferit. Și sublimându-și suferința, o transformă în rugăciune care este, spune și Arghezi, cea mai înaltă cugetare. Poate fi numită și așa, cea mai înaltă cugetare. Ei bine, am scris-o pentru cei care au suferit vreodată în viața lor, pentru cei care știu să se bucure de cărți și de literatură, pentru cei care știu să râdă. Așa cum am spus, multe dintre rugăciuni râd, multe sunt în momente de fericire, deci am scris-o și pentru cei care au fost fericiți, dar care au cunoscut și suferința și fericirea, nu pentru cei care se consideră niște perfect adaptați la viață, nu. Or fi fiind și din ăștia, dar...
Eu cred că fiecare cititor care va călători prin aceste pagini va găsi cel puțin câteva crâmpeie de lume în care va simți că e o carte scrisă pentru el. Vă mulțumesc foarte mult că ați fost astăzi alături de noi.
Și eu mulțumesc din suflet.
Cu scriitoarea Ioana Pârvulescu vă întâlniți și mâine de la ora 19 la librăria Humanitas de la Cismigiu, când are loc lansarea volumului Dialoguri Secrete, cum se roagă scriitorii și personajele lor.